suður hava. Við søkja á kostunum at europearar høttu kanna fleiri lond og í heimunum og í 18. öld. Særliga åtjaflokkanir og í suður kyrri hava og höfunni um suðurpólin vistu menn luti um. Og í Europa voru mong som hildu hessar kanningafyrir vera spennandi. Þeir voru vís ui at sunnanfyrir vera eitt ókjent gatuførst land, Terra Australis Incognita, við stórun náttúru tilfangi. Fyrsti mevur som kanna í súurhöf mövvust ver bretin James Cook. Textur til myndina á svoju 5.5. James Cook 1628 til 1640. Og að hesson molningi hefur Cook harkoll. Það ver móti begi tja mannfölkje og konufölkje að genga í harkolli. Fínast og harkollanir voru gjördur ur mannahar. Þær búljar og voru ur ull. Harkollamekarar höttu egi fela. Om handverskara felaskaper, lesi jag blæsa jo 2.4 til 3.4. Fyrsta rannsöknar fyrin tja Cook og monon hansara ver i 1638. Þær höttu sett sér fyrir at kanna rasina tja gongustjötnunni Venusi og samstundis røyna at få skil á om eitt meginland ver helt súur at súrpólunum. Og að hesari ferinni komu Cook og fylgju hansara til Tahiti, eðla Ota Heite, som hann nefndi öðna. Sætni til Nýsælands, Australia og Nýginea. Cook gjörði sætni tver erar ferir saman við vísindamónunum. Hinn fyrra ver til Londoni súurpólin og hinn sætna til Alaska at finna siglingarlæg norðanfyrir millin Kyrrahav og Atlantshav. Ísurinn stekkaði hessari fyrr, men hildi ver at ein læg ver í millin Asia og Amerika. Hetta stafesti Danin Bering sætna. Fyrirnar tja Cook gjördu at menn fóru at kortleggja land og hav. Færre ver eisene at kanna erar mentanir, eins og menn fingu meira vitan súurpólsleiðirnar. Og að hesson ferun døyu nøgv av sjúku, særlig av skirbjóvi, og að fyrru ferinu lótu 35 manns lúf. Cook ver drípin á Hawaii. Þeir höttu annars títsi vel í móti honum, tói hann stæði fótun á land, men svo hendi okkurst. Upprúna fölkse leip á og Cook let lúf. Mengar erar vannlukkur stóðust á rannsöknarferunum. Annars ver vannlega títsi vel í móti tæmum som komu til Kyrrahavs ötjanar. Verri ver her europeerar búsettust og tóku landu frá upprúnafölkjunum. Hetta hefa vit dömi í Norður-Amerika og Australia. Textur til myndina á svoju 6.3. Bretsk skip í Botany Bay, her þær fyrstu refsefengarnir voru sendir. Störbúirinn Sydney her. Hitje og i heimsatlase og finne bøyen.